Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
Det her kan være den nest siste podcasten vi spiller inn sammen, gutta. Antagelig.
Hvis det blir... Antagelig?
Nei, ikke antagelig. Ikke antagelig. Men det kan være det. Jeg åpner muligheten for at vi kanskje spiller inn en dagen etter at Norge eventuelt har blitt slått ut av Elfemenskyst nå. Da. Men det kan også være over i morgen. Jeg tror jo ikke det. Jeg ganske trygg på at Norge slår Elfemenskysten.
Men det vi har lært av de tre første 16-delsfinalene er at det ser ganske jevnt ut. Det to av dem som har avgjort i siste minutt, og den siste gikk til straffer. Så jeg tror egentlig det bare å forberede seg på et norsk drama også.
Det ikke noe som kommer til seg selv, synger dem i Trøndelag. Det har vi fått bevis på i dag. Vi har suttet på en nydelig liten plasa her i Dallas og sett, tatt en liten stellatrom. Det kan, så hvis det veldig godt humør i podden her, så merker du det. Men,
var det en 1000-tommer?
Ja, det var en enorm skjerm og et enormt paraguansk oppmøte. Det var mye Vamos, Paraguay og greier, og de fikk jo valuta for pengene, så det holdt da. Straffedrama med en gang der var...
Nej, och då tänker vi ju att då vinner Tyskland som hade 4 av 4 på sina straffekonkurrenser i VM och inte hade missat sedan 1982 då Oli Stielecke missade i den första straffesparkkonkurrensen i VM-historien.
Boomer.
Det var är fortsatt en av de mest dramatiska, men jag ska inte plaga er för mycket med den.
Jo.
Så Da kom jo bommen med en gang her, og Paraguay har jo vanligvis vært ganske gode. Vanligvis vært ganske gode, jeg kanskje tar i, med at de bare hadde en fra før, men da skåret de på samtlige 5 straffer. Og det et lag bestående av ballsikre typer som altså det ikke en ulempe når man skal gå frem og ta de straffene, og de var veldig rolige, de fleste av dem, og bare dyttet den inn i mål, og så fikk de litt nerver når de skulle avgjøre, sånn som det ofte skjer på disse straffesparkkonkurransene. Da blir det litt vanskeligere enn hvis det står 2-0 i en seriekamp.
Det jo noe ekstra gøy med en straffekonk som du tror over når Tyskland bommet 2 ganger der, og så kommer de tilbake. Altså en slags opphenting i straffekonken.
Ja, det skjønner du ser det, altså. Ja. 3-1 til 3-3 var det vel?
Og ta som vel flyr og hopper og jubler ute i midtsikkeren der og bare går rett frem og måker ballen over.
For det jo psykologisk bevis at man skal juble masse for disse straffene. For å liksom sette en støkk i motstandere, men det satte mest av alt en støkk i Jonathan Tah. Så en interessant statistikk her før vi gikk på. Hvor mange straffeskåringer har Jonathan Tah i sin karriere?
Nei, det vil jeg tippe er 0 da.
Ja, har aldri tatt straffe i sin profesjonelle karriere.
Nei.
Hvorfor skal han sendes frem da?
Nei, det jo, noen må jo frem, og det er jo sånn at det ikke er alle som pleier å ta straffer, så det ikke sikkert at det så veldig mange av de andre som var igjen som har tatt så mange straffer heller. Det jo faste straffeskyttere i klubbene, så derfor så når man kommer til de straffekonkurransene, så det jo ofte ferske folk som kastes fram.
Ja, det et godt poeng. Men det kan jo skje med Norge også. Det er en del fokus på straffa nå, både med hvem som skal ta, og ikke minst er det jo litt interessant også hvem som skal stå i mål.
Absolutt, Norge har en i denne troppen på 26 som ikke har spilt A-lagsfotball for landslaget noen gang, men er også da naturligvis den eneste i denne troppen som ikke har debutert i VM enda. Tredje keeper Sander Tangvik, 23 år gammel fra Trondheim, han er straffespesialist. Hvis du ser på tallene som vi har hentet inn fra vår samarbeidspartner SofaScore, så har han reddet 6 av 13 straffer. Han hadde 6 av 12. Det jo veldig pent med at du tar 50%, da. Men nesten 50% nå også. Og det sjette best i Europa.
Av alle som har tatt 10 straffer på seg eller mer?
Ja.
Ja.
Og du traff jo Hans Steffen rett før vi og landslaget dro til USA og spurte han om dette. Han var vel ikke kjent med denne statistikken selv før VG presenterte den. Men han ligger jo ikke skjult på at han er glad i å ta straffer og reflekterer litt rundt hvorfor han er god på det også.
Han har jo veldig selvtillit på straffa da, helt åpenbart. At han er rolig i øyeblikket og er god, tror jeg også på å lese motstanderen. Så det kan jo få et Tim Krul øyeblikk her, Drone.
Ja, det var jo litt spesielt da du spurte Ståle på pressekonferansen i dag om han vurderte å sette inn på Tangvik. Da svarte han egentlig ikke på spørsmålet. Han bare sa at han trodde ikke det ville være mulig, for han hadde brukt opp alle byttene sine. Men han gikk ikke konkret inn på spørsmålet du stilte. Om det vil, altså hvis han har bytte igjen da, om han vil gjøre det, han får også ekstra bytte hvis det er ekstra mange.
Det er jo 6 bytter det får da, med ekstra ganger. Men jeg er jo enig med at han kunne jo enkelt bare avvist det kategorisk og sagt at det gjør vi ikke. Ørjan står i mål liksom. Men det er tydelig, han må jo ha tenkt tanken.
Ja, det er jeg ganske sikker på. Og for å komme tilbake til hans skrupelløse ord, så hvis han føler at Tangvik er best på straffer, så tror jeg han kommer til å sette han inn.
Ja. Nyland har tatt 7 av 42 i sin karriere, men han har aldri tapt en straffekonk. Han har vært i 3 eller 4. Ja. Og vunnet alle. 2-3 av dem i Norge og 1 i cupen i Tyskland. Men vunnet for Hødd og Molde og i Tyskland.
Jeg tror Sander Tangvik er et utrolig våpen å ha for Norge. Altså. Med det, altså, hvis du har sånn selvtillit på straffa, da tror jeg ikke det spilles veldig mye rolle om det er VM. Og en straffekonk så har jo keeperen ingenting å tape. Slipper du inn mål, så ok.
Ja, nei, jeg vet ikke om det er trønderhjertet ditt som snakker nå, men... Det er et utrolig våpen.
Det kan jeg ikke bry meg mindre om.
Det er jo en morsom tanke da, og
men Torbjørn Heggem og Sondre Langås bør være stoppepar i morgen. Ja,
ja, de kommer jo inn helt sikkert og tar straffer.
Men de hadde skutt straffer på treningen i går da. Det var det siste de gjorde i Greensboro før de forlot basecampen sin. Og Ståle sa jo på pressekonferansen i dag også at de som skal skyte vet hvem de er og i hvilken rekkefølge. Samtidig så kom han jo tilbake til dette med bytter. At mange av de som altså Martin Ødegaard for eksempel da, er ikke umulig å se for seg at han blir byttet før de har spilt 120 minutter, sånn at det kan røre litt i den rekkefølgen, men i utgangspunktet så er rekkefølgen klar, og så vil det jo skje ting i løpet av 2 timer fotball da, som Solbakken påpekte.
Jeg har altså, jeg hentet ut stats på alle straffeskytterne, altså alle spillerne i troppen, og skudd og straffa og bom og treff. De har tatt gjennom sin karriere og har funnet fram, ut fra statistikken, så bør disse 5 ta straffene til Norge. Det er ikke bare basert på rene stats, men også tatt inn i en såkalt Wilson score, som man da bruker hvis man liksom har litt lite tallmateriale. Så hvis det er noen av disse som har tatt ganske få straffer, så får du et tall da, som skal liksom gjøre det her til en relevant statistikk. Så skal vi se om dere synes det her er en bra femmer. Erling Braut Haaland, han bør kanskje ta...
Det blir ja fra meg.
Det blir ja. Han skårer på 57 av 67. Andreas Kjeldrup har 10 av 12.
Ja, han tar.
Jens Petter Hauge, 12 av 15. Som ikke høres sånn, men det er jo...
Nei, ja, spennende.
80%.
Spennende joker.
Ja. Ikke sant? Han kan sette sin. Kristoffer Ayer har 4 av 4.
Ja, det er jo litt overraskende.
Ja, men det kan være at... Jeg har ikke sjekket når den var, så kan det være at det er fra starttiden noen av det, altså.
Ja.
Men han er jo en gammel midtbanespiller, og er jo liksom... Jeg tror han har jo litt teknikk.
Ja.
Og så har Oscar Bobb og Telo Åsgaard begge 3 av 3 i sin karriere.
Ja, Telo Åsgaard må ta straffe. Den straffa han tok mot Moldova var helt fantastisk.
Ja. Så du mener han burde tatt mot i Frankrike også?
Det mener jeg.
Ja. Det gjorde han ikke. Jørgen Strand Larsen skal nok ikke ta. Vi ser her at Martin Ødegaard er 4 av 5. Han kan jo ta. Alexander Sørloth vil jo sikkert ta hvis han er på banen.
Altså Martin Ødegaard tar straffe hvis han er på banen.
Ja, Alexander Sørloth også tar sikkert straffe hvis han er på banen.
Ja.
Han har 6 av 9. Sande Berge har tatt 1 straffe i sin profesjonelle karriere, ifølge SofaScore. Skåret på den.
Så... Den største jokeren her synes jeg er Jens Petter Hauge. Det spørs om han spiller da, men han kan jo bli byttet inn. Men
hvem av de her som har tatt straffer i straffekonk?
Nei, og det har jeg jo ikke hentet uttalt på. Det er jo kanskje noe helt annet, må man jo kunne si, enn å...
Haaland har jo det.
Haaland har det, og Ødegaard.
Jens Petter Hauge har gjort det.
Har han det?
Han var kanskje ikke med nedi mot Lazio.
Ja, de har jo straffekonk nå i cupfinalen. Da tok kanskje Jens Petter Hauge straffe.
Hvis han var på banen så gjorde han helt sikkert det. Ja,
nå må vi ikke sitte og snakke om ting vi ikke har peiling på altså. Det er dårlig.
Vi har jo drevet med det i lang tid.
Det har vi holdt på med i 25 dager nå, men men det er jo i hvert fall veldig interessant da. Vi ser jo også at vi har jo hatt saker på Geir Jorde og alt sånt, men det virker ikke som de har kontaktet noen eksperter, ikke som vi har funnet ut i hvert fall.
Nei, altså og han ville ikke hva han sa for noe. Det vil jeg ikke svare på eller at han ble spurt om hva han mente om at han ikke hadde blitt kontaktet. Var det ikke det Geir Jorde sa? Det har jeg ikke lyst til å kommentere eller.
Å ja, jeg fikk inntrykk at han ikke hadde blitt kontaktet.
Men, ja, at han han hadde ikke lyst til å kommentere hvorfor eller hva han synes om at han ikke blitt kontaktet. Sånn.
Han mener jo åpenbart at han burde blitt kontaktet.
Ja,
i måte. Du også mener jo at Lasse ikke bør ta kontakt med deg hvis det skal gjøres viktige valg.
Jeg tenker at det kan de droppe. Men og det er jo helt åpenbart også et valg de har gjort å ikke kontakte han, da, for de vet jo at han rett foran dem. Og Solbakken på pressekonferansen på lørdag ga jo sånn delvis inntrykk at dette her ikke noe som liksom, han ser for seg at man kan brukes, eller at tung forskning nødvendigvis så viktig da når han trekker jo fram det at det noe helt annet å ta straffe foran 70 000 enn det å gjøre det når det står 15 spillere som prøver å syke deg ut på et treningsfelt i Greensboro så det virker kanskje som det begrenset med ting Jorde skulle sagt som hadde gått inn hos Solbakken og Co.
Men si to ord om hvem Geir Jorde er.
Straffeekspert forsker.
Men han sitter vel ikke på så mye informasjon som er hemmelig altså han,
nei, det meste her er jo åpent altså det, er jo,
så, det er et godt poeng.
Du trenger jo nesten knapt et VG Plus abonnement Vi hadde jo en stor VG Plus sak for et par år siden liksom, med alle tipsene hans. Så det kan jo NFF ta seg råd til. Jeg håper jo at de har VG Plus. Det bør de jo ha. Mye interessant stoff. Og ikke lov å le på hytta og alt mulig. Det må være mulig å kose seg med. Men du sa 70 000. Vi har jo vært og kikket på der disse 70 000 skal.
Er det ikke 80?
Ja, den kan det ta, på den kan ta 90 på max. Og så tror jeg den under VM tar 70.
Ja, hadde vi ikke en titel her om dagen med 70 149 eller
jo, og så tar den 80 når Dallas Cowboys spiller.
Ja.
Taxichaufføren vår sa at endelig skal det foregå noe bra idrett på denne stadion, fordi Dallas Cowboys har gjort det ganske dårlig visst nok. Der har ikke jeg peiling. Men den stadion, den gjorde inntrykk på meg i hvert fall. Der tror jeg det blir tett og intimt og bra lydnivå.
Ja, så det må jo være noe av det mer moderne som finnes. Altså det er utgangspunktet, så er det jo ikke en fotballstadion, men
stor forskjell på den og MetLife?
Det er ganske stor forskjell, men etter det vi snakket om i går, så havner vi vel fremdeles på litt på innsiden der, så vi får kanskje ikke merke det.
Nei, det kan jo være
det heftigste trykket, dessverre.
Nei, det så ut som her er jo tak over hele, da. Og det var en veldig behagelig temperatur. Det må jo kunne nesten ha med seg en genser.
Ja, nei, det var jo mektig å komme inn der, faktisk.
Ja, så det blir trøkk.
Jeg gleder meg. Jeg var ikke med i dag, men jeg så noen bilder. Det ser ut som et
Og det ligger jo an til å bli en bortekamp, sånn, ja. sånn som det ser ut i bybildet her.
Forventet svær ivoriansk fest i bybildet her i Texas i kveld, altså i natt av norsk tid. Og så tror jeg det blir bra med ivoriansk på tribunen hvis de har fått tak i billetter. Så det er jo, jeg snakket med en del ivorianske fans på gata her som sa at billetterne er litt for dyr for oss.
Ja.
Så det er jo et problem antagelig. Men jeg har sett litt norske drakter i bybildet. Traff Chris Holsten på gata i dag. Han satt og spiste en bagel der. Han sa bare at jeg måtte hive meg ned. Så han var jo en bra Lillestrøm-spiller i sin tid.
Stort talent, tror jeg. Jeg tror han holdt på ganske lenge også, før han ga seg.
Ja. Men nå er det smilet i ditt eget speil. De greiene der som pågår. Men nei, det blir en kul opplevelse inne på den salen her. Det er jeg ganske sikker på. Andre som ikke hadde, eller som hadde en all-right opplevelse også, men som ikke var sånn spesielt overbevisende, var jo Brasil i dag. Vi skal høre litt mer om hva som skjedde i Brasil, for vi har sendt vår mann, Øyvind Herrebrøden, fra Dallas til Houston, den lille flyturen der, og det her er det han fikk ut av Norges kanskje da neste motstander i VM, Brasil.
Da har jeg vært 10 timer i Houston og er på vei tilbake til Dallas. Jeg har da vært her i Houston og sett Brasil mot Japan. Utsolgt stadion, 68 777 tilskuere, veldig mange av dem kledd i gult, og akkurat som Norge skal oppleve i Dallas mot Elfenbenskysten, så har også stadion i Houston aircondition og tak, og det trengs jo da i Texas. Kampen ble vel egentlig litt som vi kunne tenke oss, da japanerne var modige, hurtige, vanskelig å bryte ned en god stund, og at de tok ledelsen på et brudd, eller da Brasil spilte på seg et brudd, det var vel helt etter boka at Japan skulle score på den måten. Brasil prøvde å svare med ekstremt mange innlegg etter hvert. Det betalte seg jo for så vidt da Casemiro gikk opp på bakre stolpe og headet inn 1-1, så det var jo for så vidt smart. Casemiro har jo da 10 av 12 mål den sesongen her, skåret på huet. Så han har jo blitt en fox in the box på sine litt eldre dager. Det ble faktisk også spørsmål til Brasils landslagssjef Carlo Ancelotti etterpå om alle innleggene, uten at det helt catchet om det var kritikk eller ikke, fordi brasilianske journalistene de legger mye patos i spørsmålene sine, eller fremføringen av dem da. Jeg hadde jo spørsmål selv til Ancelotti. Jeg, det beste evne, prøvde jeg å stirre den brasilianske pressesjefen i senk, for det sånn du får mikrofonen. Du må vinke, og så må du stirre. Og når du har stirret lenge nok, så ser han deg, og så gir han deg et tegn som gjør at du får mikrofonen fra de som går rundt. Og da fikk jeg jo da selvfølgelig inn et spørsmål om Norge. Det er jo derfor vi i VG reiser rundt i verden. Det er for å spørre om Norge og nordmenn. Jeg visste jo at Ancelotti ikke kom til å svare direkte på hva han tenkte om en kamp mot Norge, så jeg spurte da heller om historikken med Norge-Brasil, om han kjente til den, og at Brasil da aldri har slått Norge som det eneste laget Brasil har møtt i brasiliansk fotballhistorie, som de da ikke har vunnet mot. Det er jo da 4 kamper og 0 seire for Brasil. 2 norske seire og 2 uavgjort. Men Ancelotti mente jo selvfølgelig at det gikk heller ikke an å prate om det, åpenbart, så for det hadde vært disrespect til Elfenbenskysten, som han sa det. Det han kunne prate mye om, det var jo at Brasil da begynner å spille seg i form. Jeg møtte jo også Roberto Carlos, selve legenden, venstrebekken med alle frisparkene. Da han kom på vei ut i svart dress og med politifolk rundt seg som eskorte, og jeg slang meg med på noen andre journalister for å høre hva han hadde å si, og han, det han påpekte da, ifølge min oversetter, det var at Brasil ser bedre ut for hver kamp, og det er nok noe vi alle kan skrive under på. Seiersbålet til Martinelli er jo kvalitet, det er jo gode passninger i trange rom som ender med scoring, så de har jo nå 2 fine matcher nå på rad mot Skottland og Japan. Så er de selvfølgelig litt heldige med at seiersmålet kommer 5 minutter på overtid. Det var jo et par bytter her som jeg tipper at spørsmålene rundt hvem som skal spille spiss for Brasil da i en eventuell kamp på Norge kan komme litt tilbake nå. Matheus Cunha har vært en slags midtspiss i 2 kamper nå, men han ble byttet ut mot Japan og var vel ikke all verden. Lucas Leiva til Liverpool, han nevnte på BBC i pausen at det her det ikke funket med han som midtspiss. Så det var det jeg hadde om Brasil og Japan i Houston. For nå må jeg dra tilbake til dere gutta i Dallas.
Da, Trond, etter å ha hørt herre Brødens flotte ord, hva tror du om det som Ståle Solbakken og spillerne ikke vil snakke om, men som 8-9 brasilianske journalister gjerne vil snakke om på pressekonferansen med Norge i dag? Hva kan skje mellom Norge og Brasil? Kan Norge slå Brasil?
Ja, det kan det selvfølgelig. Brasil vil være favoritter, til min mening, men ikke så store som de var i 98. Og da gikk det jo i og for seg greit. Men Brasil har jo ikke imponert veldig i det siste, og imponerte heller ikke veldig mot Japan, som var gode, litt som vi snakket om i podden i går. Men det er et eller annet med dette japanske laget som gjør at de ikke klarer, altså det er choking artists, altså det er de har tapt straffekonk i 2010, de ledet 2-0 over Belgia i 2018, tapte 3-2, mål 4 minutter på overtid, tapte straffekonk mot Kroatia som gikk til semifinalen i 2022 og taper da 7 minutter på overtid, eller hva det var for noe i dag. Så de klarer ikke å få dette over målstreken, så Så det är ju lite jag är trist då syns jag för jag hade ju hoppat att Japan skulle vinna den kampen för det är grejt vi går glipp av Norge Brasil men jag tror det hade varit större chans för Norge att vinna mot Japan så ville heller tagit den möjligheten för att en större möjlighet för att gå till en kvartfinal än att få den Brasilfesten. Brasil blir vanskelig. Det er en tung nasjon å velte, selv om de ikke har imponert, så er det, som, det er så mye VM-kultur i det landet, og den VM-kulturen har ikke Norge, og det skremmer meg litt, da, men det mulig at jeg lett skremt.
Men vi hadde morgenmøte, vårt faste morgenmøte i dag tidlig, og snakket om at det koker i Oslo, at det er helt... vill VM-stämning och att det är utsålt på alla städer du kan boka bord till åttondelsfinalen på söndag. Oslo, säkert Bergen, Stavanger, Trondheim, hela Norge förväntar Norge Brasil. Mm. Vi blev eniga om att det må vi ta med till Ståle Solbakken idag att man liksom har förskuterat att sån blir det bara. Så var det lite artigt att komma på den pressekonferensen med Berge, Ødegaard och Ayer idag. Två stationer, en på engelsk för de utländska journalisterna och en på norsk. Jag satt mig i den utländska för att följa med där. Där satt det 10 brasilianska journalister och jag snackat med alla samman i fellesskap liksom för spelarna kom in. Spurte, tror dere Brasil får Norge? Ja, det är vi helt säkra på nästan sa de först då. Så mötte vi ju Julio senare.
Han var legenden.
Ja, han var fin. Intervjuet han live på VGTV der i det Japan skårte 1-0 spurte om han var nervøs nei, jeg bryr meg ikke jeg her bare for å gjøre en journalistisk jobb
iskall
ja, han var nydelig
men han sa jo også at han var redd for den kampen og han mente på at det var den skumleste kampen for Brasil før semifinalen mener jeg at han sa
altså Japan, ja, Japan
ja. Ja. Mye mer redd for den enn Norge for eksempel
Nej, jag är inte så väldigt bekymrad för det brasilianska laget. Jag syns det ser lite
Ja, du ser ju inte något lag som kan slå Norge här.
Nej, Argentina och Frankrike kanske.
Så blir England i Miami
på en god dag.
Hæ?
Argentina på en god dag.
Ja, Argentina på en god dag då måste Messi starta alltså. Så kanske England, men det är inte bra ut det engelska laget eller. Så det här kan gå långt för våra norska vänner. Då blir det långt VM för oss och dyrt för de norska fansen, men Sånn er det. Vi på presskonferansen så bet jeg meg litt merke i, hvis vi skal gå litt inn på det sportslige, vi tror jo at han går for det samme laget som startet i Hermetegn, altså med Holmgren Pedersen inn for Ryerson, så tenker vi at de starter med det samme elve. Så har det jo vært en diskusjon, i hvert fall blant fans og norske folk og sånn, tror jeg at det ganske mange som vil ha Oscar Bobb inn for Alexander Sørloth. Men der synes jeg at Ståle Solbakken var mer tydelig enn noen har vært. På at han utrolig viktig for oss sånn, på presskonferansen.
Jeg synes ja, det godt mulig at han mer tydelig enn han har vært, men jeg synes
han har alltid vært tydelig på det,
ja,
kanskje. Men...
Ja, han har alltid trukket fram Alexander Sørloth som en viktig spiller. Og som vi også har snakket om her, altså, han har jo da muligheten både til å dytte enda tettere på Haaland, og han lojal nok til å ligge og slite ut på kanten. Og det var jo litt noe av det han snakket om på presskonferansen også, at han gir Norge muligheten til litt forskjellige spillestiler, og det gjør han enda viktigere.
Det er jo vanskeligere å ta ut Norge når du vet at du, i tillegg til at du har de ballsikre spillene du har Nusa, så har du også Sørloth som kan spille på litt flere strenger, altså du kan, hvis det ikke funker å spille seg ordentlig ut, så kan du slå langt for å spille av litt press for eksempel. Han er jo veldig enorm i det duellspillet for eksempel.
Ja, jeg har snakket med Stig Torbjørnsen i dag, Afrika-kjenner og fotballspeider som har vært i Afrika 160 ganger, 35 av dem i Elfenbenskysten, og sier at Elfenbenskysten ligger hans hjerte ekstra nær. Jobber med en artikkel som etter planen skal ut på VG.no omtrent samtidig som Norge står opp og kan høre denne podcasten, der han går gjennom spiller for spiller. Og han sier at det svakeste leddet i det laget til Elfenbenskysten, det er venstrebekken, Konan. Liten var dårlig i Afrikamesterskapet og reservebekken er heller ikke noe god. Passer Alexander Sørloth ekstremt godt, mener Torbjørnsen. Ser for seg høye, lange baller på Sørloth, flopassninger, som han sa. Tror det kan bli et viktig våpen for Norge i morgen, Torbjørnsen altså. Som ja, mener at i denne kampen så vil det Altså han skulle ikke blande seg i Solbakkens valg. Han hadde full tiltro til Solbakken, sa han. Men akkurat her ville han i hvert fall valgt Sørloth foran Bob da.
Ja. Jeg husker Steffen Iversen var ekstremt god på det, å trekke seg bakover, liksom havne i duell med bekken i stedet for de store sterke midtstopperne. Han skårer mye mål på det. Så det høres ut som en god oppskrift på, for Sørloth i morgen da. Nusa drar seg inn, bakerstøtt på Sørloth der, stang inn to.
Håper du vi hører på podden her nå før kampen?
Ja, ja, ja. Ikke Elfenbenskysten da. Det må, de må ikke nei, få med seg det her. Nei, nei.
Men det bra det Elfenbenskysten lag også. Tidligere så har vi snakket om hvilke klubber de spiller i. Her det kanskje ikke de aller største klubbene.
Nei, da de sjanseløse ifølge Steffen.
Amadiallo da, som alle kjenner, eller mange kjenner i hvert fall, og Jan Diomande, lagkammeraten til Nusa. Men hvis du ser på hva disse spillerne er verdt markedsverdien, så det mange milliarder til sammen. Ja. Det gode, gode spillere, og veldig fysisk sterkt lag og også en del rutine flere steder og midtstoppere fem stykker som omtrent like gode ifølge Stig Torbjørnsen
ja.
Det mange strengere spiller på fysisk sterkt lag
men oddsen har Norge som favoritt da du får to ganger penger for å vinne hvis Norge vinner kampen i morgen så
mot 2,85 eller noe sånt
ja, noen har det jo over tre også tre, men, ja. Men ja
3,85 var det kanskje
Det kan godt være, ja. Altså, det var i hvert fall en relativt stor forskjell der. Det sier jo et eller annet om at det forventet at Norge skal vinne i morgen altså, Skjønner jeg at det ikke er så enkelt som å bare gå og gjøre det Men det vil jo være en skuffelse, naturlig nok rent sånn følelsesmessig ryk ut Men en sånn skuffelse rent prestasjonsmessig også, eller?
Det kommer jo litt an på hvordan kampen ser ut
ja, men, det ikke, men hvis du liksom tar utgangspunktet nå og ryker ut i en 16-finale for Norge isolert sett Er det en nedtur, eller er det... Er det godkjent?
Det er jo en nedtur som det ser ut nå. Men jeg tenker at det ikke noe, det ikke sånn at vi skal kreve at dette laget skal gå lengre enn det for at det skal være vellykka dette her.
For men det første, er det et vellykka VM hvis Norge ryker til 16-finalen?
Nei, igjen så føler jeg at vi må se den kampen her før vi kan trekke den konklusjonen. Hvis de gjør en god kamp mot Elfenbenskysten, taper på straffer og sånn for eksempel, Så kan du godt si at det mislykka, men det føler liksom at den, det blir litt, sånn, det blir litt brutalt å trekke konklusjonen uten at vi har sett hvordan det ser ut.
Når ble du så politisk korrekt da?
Jeg sa jo også før det startet at det er tøft nok å komme seg gjennom gruppa. Der tok jeg feil, jeg klarte det. men jeg, altså Senegal og Elfenbenskysten er jo ikke, det er ikke så stor forskjell Det afrikanske laget har jo tatt veldig bra for seg Og vist styrke Så det er jo ikke sånn at Norge nødvendigvis skal gå ut og kjøre over en motstander som det her Du mener jo ikke det
nei,
men du mener at det er helt mislykka
Nei, det mener jeg ikke Jeg bare synes, det, jeg synes ikke det er grunn til å slå seg på kassa og si bra jobba for at man kom seg videre fra det gruppespillet fordi Irak det forventet at du skal slå mot Senegal, så var også Norges små favoritter som gjør at da har du på en måte vunnet to kamper som det
ikke er det små favoritter av oddsen igjen da
ja.
Torbjørnsen mener jo at det kan bli en litt lik kamp som Senegal-matchen han tydelig på at han holder med Norge men han stusser på oddsen han tror det blir jevnere enn det oddsen har satt og så sier han at nå mister jeg tråden
Men Norge har jo på en måte levert på Det de skal da Det kan du jo si De har gått videre for gruppa
ja.
Sånn sett så er det jo
Og så må vi ikke glemme at det er første gang på 28 år Du kan ikke forvente at det skal inn her Og rule hele mesterskapet
Jeg kjøper bare ikke helt den der Anledningsargumentet Når du har spill Altså at du Når du har spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard Som har spilt så mye kamper Så skjønner jeg at det spesielt med VM At det kan bli litt grepet av anledningen Men at det er første gang at man er hjemme i VM Er et litt
Jo, jeg kan delvis være enig i det Men nå tenker jeg på i det store bildet ja. Når vi går inn i det her Og så hva man skal kreve av laget Men jeg er enig i det at det er ikke noe sånn argument Å kaste ut akkurat her og nå ja.
Nå kommer jeg på poenget til Torbjørnsen Han heier altså på Norge, men han tror at Eller han holder Elfenbenskysten over Senegal Fordi de har fått en mye bedre inngang På verdensmesterskapet enn Senegal De har vært gode, sett bra ut nå han tror det blir en tøffere match Enn Senegal, det vil si at de må spille bedre Enn de gjorde mot Irak og Frankrike, men hvis de spiller som de gjorde mot Senegal, så tror jeg den holder. Ja.
Vi håper jo det.
Kanskje vi får Drogba på tribunen?
Oi.
Det kan være.
Men Trump, tror vi får han på tribunen? Han har ikke sett den eneste gang enda.
Infantino har vært rundt forbi da.
Han kommer jo sikkert. Han har et privatfly sånn overalt, men han sender, Trump sender sine kompiser, Rubio og Patel, og, men ikke Trump selv.
Men det var inne på sjåfører her I sted. Jeg hadde en fra Nigeria som kjørte meg ut til stadion, som, ja. Som sa at han elsket Elfenbenskysten, og mener at hele Afrika, og at det veldig mange afrikanere I byen her, kommer ja. Til å gå tungt inn for å heie på Elfenbenskysten, ja. Og at det blir masse afrikanere på tribunen som også da ikke fra Elfenbenskysten.
Ja,
blir bortebane for Norge.
Bortebane for Norge, men det tror jeg skal gå bra. Det utrolig spent.
Deilig med tidlig kamp. Du har jo dratt inn Brasil-matchen og sånn allerede, du.
Jo, men hele anledningen. Jeg tror jo at det kom, min min logiske tanke her at det kommer til å gå bra. Så ser liksom
Du har jo tippet 3-0 her.
Er det?
Ja.
3-1 da. Men jeg har veldig tro på at det kommer til å gå bra. Jeg tror Norge har tatt med seg de erfaringene fra den Senegal-matchen.
Men det som en fordel, som ikke har snakket om, jo det han ble kritisert for, at de har 8 dagers hvile. Det jo en... Det bør være en kjempefordel akkurat nå.
Ja, ja.
Og de går inn på en stadion som inndørs, ikke noe varme å skylle på. Det ikke noe fysisk å skylle på her.
Nei. Det blir ikke noen kramper I morgen. Det kan jo bli det, men da det ikke på grunn av salter og sånt. For det var en herlig temperatur. Inn på Dallas Stadium der, som det heter. Utanfor, som en bakrom.
Bare gyve på med høyt press nå, altså.
Ja, høyt press, og ta med deg en genser hvis du skal på tribunen. Tror jeg faktisk kan være lurt. Kan bli litt kaldt. Fint det. Da var det nok en podd unnagjort. Vi gleder oss til match. Husk at du skal følge alt som skal skje på, gjennom VGs flate. Trond skal komme med en eller annen kommentar som... Du kan ikke se kampen uten å ha den bakgrunnsinformasjonen du får der, og de tankene og perspektivet du får der. Så det må du få med deg, og så skal vi prøve å levere et eller annet som folk kan lese.
Masse ligger, banken full av bra journalistikk.
Full av bra journalistikk. Herlig det, vi snakkes etter kampen I morgen. Da håper vi at Norge skal på flyet til New York for å spille mer VM, og at de ikke skal hjem. Musikk